У гэтым годзе мы зрабілі выставу, прысвечаную дню гораду Мінску, і на яе прадставілі графічныя творы нашых знакамітых беларускіх мастакоў, якія адлюстроўвалі жыццё горада Мінска і ў даваенны час, і ў часы вялікай айчыннай вайны, перыяд аднаўлення нашай краіны, і безумоўна тыя творы, якія прадстаўляюць сённяшняе жыццё горада Мінска. Гэта заўсёды цікава. Мы любім нашу краіну, наш горад, і безумоўна звяртаем увагі на тое, што было раней, на сваё мінулае, і заўсёды цікава паглядзець, якім чынам бачыць наш горад, бачыць тыя самыя лакацыі, якія мы кожны дзень амаль што назіраем, вуліцы, плошчы, дамы, беларускія мастакі. У нас усё ж такі вельмі талантлівыя аўтары, якія ствараюць вось такі мастацкі образ горада Мінска. Мы зараз зрабілі гістарычную менавіта выставу, якая расказвае нашым паважаным наведвальнікам аб тым, якім быў горад, якім любілі гэты горад і якім яго трэба захаваць.